Pokojný večer vám všetkým prajem. Vítam vás na ďalšom stretnutí s Ježišom v Evanjeliu podľa Marka. Sme na druhej strane hory. Ideme s Ježišom do Jeruzaléma. A teraz Ježiš započul, že sa o niečom rozprávame. A o tom je dnešná téma. Rozprávame sa teda totiž o tom, kto z nás je najväčší. Naše oči sú teda obrátené k Pánovi, ktorý je tu symbolizovaný tým krížom. A v mene ukrižovaného Krista budeme čítať z Markovho evanjelia slová, ktoré ten kríž predznamenávajú a sú v 9. kapitole, verše 30 až 50. Od 30. verša tej 9. kapitoly do konca kapitoly do 50. verša. Odišli odtiaľ a prechádzali Galileu. Nechcel však, aby o tom niekto vedel. Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im, Syn človeka je vydaný do rúk ľudí, zabijú ho. A keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych. Oni tie slová nechápali a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. Keď už bol v dome, pýtal sa ich, O čom ste sa cestou zhovárali? Oni však mlčali. Cestou sa totiž dohadovali, kto z nich je väčší. Ježiš si sadol, zavolal si 12 a povedal im, kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Potom vzal dieťa, postavil ho do prostriedku, zobral ho na ruky a povedal, kto prijíma jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, neprijíma mňa, ale toho, ktorý ma poslal. Ján mu povedal, učiteľ, videli sme niekoho, kto v tvojom mene vyháňal zlých duchov. Bránili sme mu, pretože nechodil s nami. Ježiš však povedal, nebráňte mu. Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď na to zlorečiť. Veď kto nie je proti nám, je s nami. Ktokoľvek vám podá pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Kto by navádzal na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlýnsky kameň a hodili ho do mora. Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju. Lepšie je pre teba, ak vôjdeš do života zmrzačený, ako keby si prišiel s oboma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju. Pre teba je lepšie, ak vôjdeš do života chromý, ako by si mal byť s oboma nohami vrhnutý do pekla. Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp si ho. Lepšie ti bude, ak vôjdeš do Božieho kráľovstva jednooký, než ako by ťa mali s oboma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína. Každý bude solený ohňom a každá obeta očistená solou. Sol je dobrá. Ak však sol stratí svoju slanosť, čím ju osolíte? Majte v sebe sol a žijte spolu v pokoji. Ak môžete, postaneme a budeme sa modliť. Pane Ježišu, skúšame obracať svoje oči k Tebe a skúšame ísť za Tebou po tej ceste, po ktorej ideš. A v niečom úplne podobne ako tí učeníci, aj my ideme za Tebou do Jeruzaléma, no naše myšlienky sú úplne o niečom inom. Ty ideš asi menší a menší, až sa stávaš nikým, no my chceme byť väčší a väčší, až budeme ako Ty, ako Boh, ako tí dvaja v raji, ktorí chceli byť, vedieť všetko tak, ako Ty, Bože. Prosíme ťa, aby Ty si zmenil naše srdcia, aby si nám ukázal, ako môžeme ísť za Tebou, že v službe a v malosti je sila. Prosíme ťa, aby si ku nám hovoril, aby si nám otváral Tvoje tajomstvo aj Tvoje bohatstvo a Tvoje slovo, aby menilo naše srdcia. V Tvojom mene. Amen. Teraz som sa sám prichytil pri klamstve, respektíve som sa modlil automaticky, že sa modlím v Tvojom mene, Pričom, keď som sa pripravoval na toto rozprávanie, tak som si uvedomil, že neviem, čo to znamená v Kristovom mene. Že to je vlastne záhada pre mňa a hneď som to použil. Asi to nie je klamstvo, ale ako prichytil som sa pri tom, že používam niečo, čo mu nerozumiem. Vítajte teda na ďalšom pokračovaní našej cesty. Teraz už vieme, že sme na druhej strane hory a ideme s Ježišom do Jeruzaléma a sme ako tí učedníci, ktorí idú s ním. Dnešná téma sa volá Kto je najväčší, tak sme ju nazvali s Danielom, aj keď zdá sa mi, že sa v priebehu toho nášho rozprávania ukáže, že tam ide ešte úplne o niečo iné, ako o tú otázku, že kto z nás je vlastne väčší. Ale tá je tam explicitne položená a tak sme ostávame pri nej. A budeme dnes rozprávať teda o tom, kto z nás je najväčší, alebo ako môžeme byť väčší a väčší, až budeme najväčší na celom svete. Asi ste si všimli, že som čítal 4 také nesúrodé časti. Možno keď ste to len počúvali, tak to tak nevyznelo. Keď ste mali Bibliu pred sebou, tak ste videli, že sú tam 4 také odseky, odstavce, ktoré vyzerajú tak nesúrodo. Tak hneď som sa chcel opýtať na začiatok, nie je to retorická otázka, že čo podľa vás spája tie časti? Kľudne čokoľvek povedzte, ja tiež neviem. Lebo sú veľmi, každý o niečom inom. No, všetky 4 sú v Biblii. To je tak. To je perfektná odpoveď. Áno, a ešte by sa dalo aj povedať, že hneď za sebou. No, tak, to tiež je. Super, Pali. Neviem, máte nejaký návrh, čo vás napadlo, že tam je niečo... Stále učeníci a Pán Ježiš, áno. Vlastne neobjavuje sa tam nikto iný, nie je tam žiadna iná postava. Nie je tam, keď rozprávali sme o tom Markovi, tak vlastne Marek má takých 3 skupiny stále tam sa objavujú. Tí, čo idú s Ježišom, tí, čo s ním nesúhlasia a potom tí, čo sa na to pozerajú. A tí, čo sa na to pozerajú, tých je najviacej. Tí sa ešte nedokážu akoby rozhodnúť a zdá sa mi, že to sú tí, ku ktorým rozpráva Marek, ale teraz tam nie sú. Teda je tam len Ježiš a učeníci. To je úplne perfektné pozorovanie. Teda týka sa to Ježiša a učeníkov, to, čo tam je. Týka sa to tých, ktorí idú za ním. To, čo tam je napísané. Nedá sa to teda vzťahnuť, dovolil by som si povedať úplne všeobecne, na kohokoľvek. Ešte nejaký postreh. Je to o utrpení. Ježiš ich niečo učí a utrpenie je tam nosná téma. Tak, Peter? Ešte niečo. Ja to zrejme budem robiť takto, tým pádom si to nemusím ani veľmi pripravovať a nakoniec na to prídeme. Nejako. Je to vyučovanie, áno, je to vyučovanie, sú to také lekcie. Dobre, ja teraz asi len zopakujem to, čo už ste povedali. Na nič lepšieho som neprišiel, ako to, čo už ste povedali. Respektíve, išiel som na to možno trocha ináč. Začína to druhou predpoveďou o Ježišovom utrpení. A tak mi prišlo, že možno určitý kľúč k tomu, ako porozumieť týmto 4 častiam, je v tej prvej predpovedi o Ježišovom utrpení, alebo v tej tretej, lebo tam sú 3. Ježiš z nejakého dôvodu, respektíve z dôvodu, ktorý poznáme, tí učedníci to stále nechápu, neustále opakuje, a máme to tam tých 3, akoby, že teda ide do Jeruzaléma trpieť. No a keď sa pozrieme na tú prvú, tu už sme čítali, tak tam, keď Peter povie, ty si Mesiáš, alebo ty si Kristus, tak Ježiš začne rozprávať o utrpení. Prvá predpoveď utrpenia. A hneď za to následuje, že Peter povie, ale počuj, to sa ti nemôže stať. čo vedie Ježiša k tomu, že povie také nejaké lekcie o nasledovaní. Akoby Ježiš hovorí o svojom utrpení a učeníci rozprávajú o svojej sláve. Teda Ježiš hovorí o tom, čo ťažké sa ide odohrať a oni sa rozprávajú o tom, ako sa to nemôže stať, alebo ako budú, kto z nich je väčší, alebo tretia predpoveď o utrpení Ježišovom, potom rozpráva Ján a Jakub, synovia Zebedeovi, kto z nich sa hádajú, kto z nich bude sedieť po pravici a kto bude po lavici. Akoby úplný kontrast s tým, čo Ježiš hovorí, čo vždy vedie Ježiša k tomu, že povie takú nejakú podstatu nasledovania. A preto sú tam tie slová, ako ste tu povedali, o učeníctve, alebo o tom, čo to, ako majú žiť tí, ktorí idú za ním. A tým sa to vzťahuje vlastne aj pre nás a myslím si, že tu sa dajú nájsť tri také výzvy vlastne pre cirkev. Tri výzvy, ako cirkev nemá vyzerať, alebo ako my nemáme žiť. Tak sa pozrieme najskôr na tú predpoveď utrpenia. Je tu druhá predpoveď utrpenia. Ježiš prechádza Galileou a rozpráva učeníkom niečo, čo sa im dá povedať len v súkromí. Rozpráva im niečo, na čo potrebuje byť s nimi sám. Zrejme niečo ťažké, niečo, čo ani oni nemôžu dobre pochopiť. A potom, keď oni to nechápu, tak zrejme ani ostatní ľudia to nemôžu veľmi dobre pochopiť. A zaujímavé je, že to, ako je to napísané, sa zdá, že ako by im to stále znova a znova opakoval. Teda nie je tam okamih, kedy sa postaví a povie im, počúvajte teraz. A teraz im povie jednu vetu a zase sa ide ďalej, rozpráva o niečom inom. Ale akoby súčasť všetkého, čo im v tej Galilei rozpráva, je znova a znova to, že bude vydaný do rúk ľudí, bude zabitý a tretieho dňa vstane. Také isté posolstvo, stále sa akoby opakujúce v tom Ježišovom učení. Je s nimi súkromí, je niekde bokom, tak ako tu Boženka hovorila, je to len Ježiš a učeníci a hovorí tú istú správu. No, oni nerozumeli tomu, čo hovoril. Nerozumia, čo hovorí. Nám to príde úplne jasné, možno, že dokonca aj ľuďom, ktorí nechodia do kostola, by povedali, že to je jasné, čo tam Ježiš chce povedať, no im to jasné nie je. Tá predstava, že kto Ježiš je, že teraz je Kristus, príde všetko uviesť na pravú mieru a príde zomrieť, bude v rukách ľudí, aj keď to je, videli tú slávu toho Boha tam, že to im nedáva žiadny zmysel, ale je tam zaujímavý dodatok, že báli sa ho opýtať. Ale báli sa ho opýtať. Prečo sa ho báli opýtať? Presne nerozumiem tomu. Ale naznačuje to, ako by tu bol narastajúca vzdialenosť medzi Ježišom a učeníkmi. Že to jeho posolstvo, ten jeho dôraz a to, čo oni chceli, je tak vzdialené, že je tam medzi nimi vzdialenosť. Báli sa ho opýtať. A toto si myslím, že predstavuje určitý taký dáždnik, pod ktorým sa všetky tie tri výzvy dajú skryť. Že pod týmto dáždnikom, týmto posolstvom, že Ježiš ide trpieť na jednej strane, ale že tí učeníci to nechápu, tak pod tým sa všetko skrýva. Vlastne všetko ostatné musíme pochopiť v súvislosti toho, čo tu zase povedal Peter, utrpenia na jednej strane, ale nepochopenia na druhej strane. Takže to máme vlastne, prepáčte, to máme niečo, čo sa akoby vznáša nad tým všetkým, čo sme nad tými troma takými zvláštnymi odsekmi, ktoré sme čítali. Pozrime sa teraz na prvý z nich. Prvý som nazval najväčšie je dieťa. Najväčšie je dieťa. Čiže kto je najväčší? Najväčšie je dieťa. A opäť ten text začína tak, prišli do Kafarnaum a on sa pýta, že o čom ste sa rozprávali. No oni mu to nechceli povedať. Zasa je tu ten dôraz na to, že je tu rozdiel medzi tým, tá priepasť medzi učeníkmi a Ježišom. Že oni sa o niečom rozprávali a ako vieme, Ježiš vie, o čom sa rozprávali, no pýta sa, dáva im príležitosť, aby teda povedali, no vieš, my sme sa rozprávali o tom, že kto z nás bude najväčší. Teda otázka často Boha k nám nie je preto, že Boh by sa potreboval niečo naučiť, ale že my dáva nám šancu akoby aj v našej chybe akoby priznať farbu. Že neurobili sme niečo dobré. No, učeníci to nerobia. Mlčia. Vidia, že zrejme sa rozprávali v inom duchu, ako v tom, ako Ježiš hovoril. Rozprávali sa o tom, kto z nich je najväčší. To ich trápilo, dokonca tak, že sa o tom dohadovali. Teda nie len, že to bola taká diskusia, ale zrejme sa hádali, tak ako sa niekedy deti hádajú a my sa tiež hádame len takým sofistikovanejším spôsobom, že kto z nás toho vie lepšie, kto je lepší. Teda vzniká tam konflikt medzi nimi, zrejme aj preto Ježiš na to upozorňuje. No a Ježiš na to reaguje a hovorí, lebo vie, o čom sa rozprávali. Teda oni mu nepovedia, o čom sa rozprávali, on to vie a hneď na to nejakým spôsobom reaguje a hovorí, najväčší je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Ak chcete byť najväčší, musíte byť posledný. Ak chcete vládnuť, zrejme, to je akoby pod tón toho, musíte slúžiť. A ak chcete byť najväčší, tak musíte byť posledný zo všetkých. Ak chcete vládnuť všetkým, musíte slúžiť všetkým. V tom mojom kráľovstve to ináč nejde. A úplne sa nám obráti na ruby to, o čom to spoločenstvo tých, ktorí veria v Krista, má byť. No k slovu vždy musí prísť aj nejaká skúsenosť, a tak on zoberie dieťa, postaví do prostredku to dieťa a potom ho hneď zoberie na ruky, aby videli tiež, že kto je ten najmenší. K tomu slovu prichádza zasa nejaká skúsenosť a pokiaľ ste tu viac týždňov so mnou, zrejme tušíte, že ja mám jednu tému, ktorú stále tu akoby nútim, a to, že k slovu musí prísť nejaká skúsenosť. Čiže nestačí o tom len rozprávať, povedať princíp, že najväčší je najmenší, ale je treba tiež Ježiš postaviť to dieťa do prostred, aby ho videli, dokonca zobrať na ruky. Tak pozrite sa, že ten je mi najbližšie, to dieťa, aby ľudia to nejakým spôsobom mohli vidieť. Veci, ktoré nechápeme, musíme nielen počuť, ale nejakým spôsobom zakúsiť. No a pridá k tomu ešte jeden taký princíp, že kto prijíma v Kristovom mene dieťa, prijíma nielen Krista, ale prijíma aj Boha. Teda nejde len o Krista, nie je to len Kristova nejaká myšlienka, ale to je Boží princíp. Služba, ten, kto je posledný, a dieťa je toho nejakým vyjadrením aj symbolom. Teda nie len symbolom, ale aj vyjadrením. O čo tu ide? Čo toto je za výzvu pre cirkev? A zápasíme s tou výzvou, alebo nie? Príde mi, že toto je slovo proti nadradenosti. Slovo proti nadradenosti. Že si nemáme namýšľať alebo snažiť sa byť vyšší ako ostatní. Že o tomto určite cirkev nemá byť. Keď o niečom určite nemá byť, tak je to toto. Čo neviem, či sa cirkvi darí teda. Alebo neviem, či sa to darí nám. Lebo v Ježišovej spoločnosti nie ide o to, kto vládne, ale kto slúži. A tým pádom je tam neobmedzený priestor. Slúžiť sa dá akoby vždy viacej. Vždy viacej ľuďom, hĺbším spôsobom. Keď nás Ježiš počúva, ako sa rozprávame v tom našom vnútornom dialogu srdca, tak obávam sa, že tiež počuje to isté, ako tí učedníci, že oni nie sú iní, ako sme my. Že tiež my sa srovnávame s ľuďmi okolo nás, snáď som lepší ako tamten. Ja mám dvoch chalanov a oni stále akoby spolu superia, že kto z nich je lepší. Keď to počujem, tak mi príde, že to je veľmi často. No ale keď som potom úprimný, tak mám dojem, že sa to až tak neliší odo mňa. Len ja to nedávam najavo. Tak ako aj tí učedníci to nedali najavo. Ale Boh vie, čo my nedáme najavo. A chce nás upozorniť na to, že toto určite do cirkvi nepatrí. Pre tých, ktorí chcú nasledovať Krista, tak si musia uvedomiť, že toto je niečo, čo tam byť nemá. Nie postoj nadradenosti, alebo vlády, alebo služby. Ale tiež sa tam nám už otvára ďalšia myšlienka, ktorá nás tiahne ďalej, ktorá sa úplne toho netýka, lebo Ježiš tam hovorí, kto príjme jedno toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma a prijíma toho, ktorý ma poslal. Akoby nie ide o to, kto, komu čo urobí, ale akým spôsobom, alebo v akom duchu, alebo v akom mene. A v tom tá hádanka zo začiatku, že čo to vlastne znamená v Kristovom mene. Čo to znamená v Kristovom mene? Kto prijme takéto dieťa v mojom mene, Boha prijíma. Ako sa dá prijať nejaké dieťa v Kristovom mene, alebo čo to znamená neurobiť to v Kristovom mene? Ja si myslím, že nemám na to vôbec teda odpoveď. Príde mi, dostal som list z jednej inej cirkvi od kazateľa, ktorý je teda ten kazateľ nepísal, farár, a bolo napísané v mene nášho pána farára, vás pozývame na túto akciu. Tak som vedel, že keď je to v jeho mene, tak zrejme to rozhodol, hej, alebo v jeho autorite súhlasí s tým, hej, že on s tým súhlasí, že ten list bol napísaný, je to vlastne jeho pozvanie, aj keď písané rukou niekoho iného. Čo to ale znamená v Kristovom mene? Že s tým Kristus súhlasí, no ale ako my to zistíme, či s tým súhlasí? Zrejme to nie je len to, že sa to povie, že prijímam ťa, malá Adélka, v Kristovom mene a je to hotové. V tom to vôbec nebude. Tým pádom ani nie je treba v tej modlitbe to povedať. Si myslím, že ja to viacej hovoríme ľuďom ako Bohu, že Boh by vedel, že to je v nejakom inom mene alebo niečo také. Proste nejakým spôsobom je to sústredené na Krista, Kristus s tým súhlasí, ale ako to je v niečom tajomstvu. A myslím si, že tým sa naznačuje už niečo, čo je ten ďalší text, druhý odsek. Lebo v tom druhom odseku stretávame čudného exorcistu. Je tam čudný exorcista. Ján akoby to počuje, a keď to Ján počuje, tak možno sa, zdá sa mi, sa cíti taký zaskočený, možno usvedčený, lebo Ježiš hovorí, že kto prijíma dieťa v mojom mene, tak mňa prijíma. Tak on hovorí, počuj, ale pán Ježiš, my sme videli takého čudného človeka, ktorý vyháňal démony v tvojom mene, no ale my sme mu bránili, lebo on nechodil s nami. Niekto vyháňa démonov v tvojom mene, musím si dávať pozor, ako to skloňovať, no bránili sme mu, lebo nechodil s nami. Ako je to možné? Keď sa nad tým zamyslíme, tak mne to príde úplne čudné. Lebo my sme čítali už predtým, na začiatku, keď si Ježiš vyvolil učeníkov, tak on si vyvolil 12, a tam je napísané, že vyvolil si ich, aby boli s ním, aby ich posílal kázať a aby mali moc vyháňať démonov. Teda tých 12, týchto, čo tam zrovna sú, tak on im dal moc vyháňať démonov. A to znie tak exkluzívne. To znamená, týchto 12 to majú, ostatní to nemajú. No tak pochopiteľne potom Ján, keď vidí niekoho, kto to robí, no tak mu bráni. Ale ako je vôbec možné, že ten človek ako to robí? Tam sa nezdá, že to robí neúspešne. Zdá sa, že to robí úspešne. Ste slušný taký vyháňač démonov. A v Kristovom mene to robí. Čo to znamená, keď s tým Kristom nie je? Tam si myslím, že úplne nám to vytvára takú záhadnú otázku, že ako je to možné, kde sa tam objavil nejaký človek, ktorý sa oháňa Kristovým menom, no s tým Kristom nechodí. Dokonca ho nepoznajú. Neviem, či Ježiš ho pozná. Čo na to Ježiš povie? Nebráňte mu. Tri dôvody preto mám. Lebo ten, kto koná mocný čin v mojom mene, tak mi potom nemôže o mne zle hovoriť. Nemôže mi zlorečiť. Keď niekto urobí niečo dobré pre mňa, tak potom o mne nebude hovoriť zle. A zdá sa, akoby je tu dôležité nehovoriť zle o Ježišovi. A dobro zrazu sa nám stáva oveľa väčšou škálou alebo väčšou sférou, ako to, čo dokážu zvládnutí učeníci. To nie je len, že vy robíte dobro, vy, čo ste tu, a iní ľudia robia dobro. Nebráňte im. Lebo keď robia dobro v mojom mene, tak potom nebudú hovoriť zle o mne. Dobro je veľká škála. Ide o to nerobiť zlo. Druhý princíp, ktorý vlastne je podobný. Kto nie je proti nám, je s nami. Ide o to, zlé je byť proti nám. Nebyť neutrálny, alebo nezaujímať sa o nás, alebo robiť si to po svojom. Zlé je byť proti nám. A keď nie sú proti nám, no tak sú s nami. Akoby všetci sú s nami, kto nie sú proti nám. Opäť, široká škála ľudí. Ide o to nerobiť zlo. Voči tomuto je postavený iný výrok, ktorý Ježiš hovoril, a myslím si, že nie je v Markovi,
kto nie je so mnou, je proti mne. Teda je tu rozdiel medzi Kristom a tým, ktorí v Krista veria. Kristus je širší ako tí, ktorí v Krista veria. Kristus je širší ako cirkev. A tretí princíp. Každý, kto pomôže i v malom kresťanom, bude odmenený. Končí to ďalším šokujúcim výrokom. Odmena je teda pre všetkých, aj mimo cirkev, keď pomôžu v Kristovej veci. Keď pomôžu Kristovej veci. Akoby teda nebudú dostávať odmenu len tí učeníci, možno, že ani nie ten čudný exorcista, ale keď niekto pomôže tomu, pretože ste Kristovi, pomôže vám, nebojte sa, on nepríde o svoju odmenu. Odmena je opäť širšia, ako len pre tých, ktorí s Kristom chodia. O čom to teda je, tento odsek? Zdá sa mi, že tu je iná výzva. Prvá bola proti nadradenosti, teraz je proti exkluzivizmu. Proti exkluzivizmu. Dobro je oveľa väčšie, ako sme my. Dobro je poza nás, respektíve poza tých, ktorí s Kristom chodia. A zdá sa, akoby my sme volaní k tomu, aby sme sa k dobru správali veľkoryso. My sme sa k dobru a tým, čo robia dobre, správali veľkoryso. Dobro a odmena je aj pre tých, ktorí sú mimo nás. Čudný exorcista je podľa mňa takým vtyčeným ukazováčkom pre nás, ktorí si myslia, že teda niektoré veci máme len my. Častokrát počujem, a je to podľa mňa dobrá replika alebo otázka, výzva, ako je možné, že ľudia, ktorí neveria v Krista, nie sú kresťania, že žijú morálne. Ale nad tým sa Ježiš ani nepozastavuje. Akoby to je jasné. Dokonca ale oni zvládnu urobiť veci, ktoré aj vy vládzete. Nadprirodzené veci. Ale keď sú urobené, a to je tá záhada, čo to znamená v Kristovom mene, v Kristovom duchu, by som ja možno preložil, tak je to v poriadku. Neprídu o svoju odmenu. Dobro je väčšie, ako sme my. A zdá sa mi, že tým sa nám tu akoby vytvára iný model chápania viery. Viera sa často chápe, alebo spása, záchrana, kto bude zachránený, buď exkluzivistický, alebo inkluzivistický. Typicky v kresťanskom prostredí. Exkluzívne teda Boha poznajú len tí, ktorí sú tu, len tí kresťania. Ktorí sú nejakým spôsobom vyvolení, vybraní, veria explicitne v Krista. Druhá možnosť je inkluzívne, že aj ľudia inde v iných náboženstvách, v iných smeroch, môžu byť zachránení, lebo tí, ktorí to robia úprimne a pravdivo, tak tam implicitne Krista stretnú. Mne sa zdá, že v niečom, tak ako čítam Bibliu, tak ten model, čo tam je popísaný, ide poza tieto obidva. A niekde inde. Je nejakým iným spôsobom je treba premýšľať. Lebo tu nehovorí Ježiš, že by to mohol byť hoci kto. A zdôrazňuje tam, že to musí byť v Kristovom mene, aj keď my nevieme presne, čo to znamená, teda ja neviem. A že keď vám niekto podá pohár vody, keď ste Kristovi, teda ten Kristus tam ostáva niekde akoby v centre. Ale ostatné veci sú zahalené v hmle. Že my nevieme, ako je možné, že sa tam zobral ten čudný exorcista. Akú odmenu dostanú tí ľudia? Okej, odmene to tu Ježiš rozpráva, že tí, ktorí pomôžu kresťanom, dostanú. Čo to je za odmenu? Čo to znamená v Kristovom mene? Veľa ostáva v niečom v hmle a ukazuje to, že je to širšie. Nevieme presne, ako to je, no nemôžeme si myslieť, že len odmenu dostaneme my a že len dobro sa koná tu. Mocné činy v Kristovom mene sa záhadne dajú konať aj niekde inde. Tretí odsek. O tom, čo nás zvádza. Zrazu sa preklopíme ešte do úplne inej témy. A začíname tvrdou rečou. desuplné obrazy, hrôza, peklo. Kto zvedie na hriech jednoho z týchto maličkých, ktorí vo mne veria, tak lepšie, aby mu dali na krk taký náhrdelník, ktorý bude mlynský kameň a on sa utopí v mori. V moru. Keď niekto zvádza jedného z tých maličkých, ktorí vo mne veria, a to je ďalšia vec, ktorá spája akoby tento koniec, ten tretí odsek s tým prvým, že sa rozprávame o tých maličkých, ktorí akoby veria takou detskou vierou, teda zrejme tiež my všetci, my nemáme, že zase veľmi sofistikovanú vieru, nikto z nás, tak keď niekto zvádza týchto ľudí, tak to je zle. Taký človek lepšie, aby zomrel utonutím, ako, a teraz nevieme ako čo, ako keby sa s ním Boh vysporiadal, alebo čo. Veľmi vážna téma o tom, čo nás vádza. Ale potom hneď sa preklopí do osobitnej roviny. Nerozpráva sa ďalej o ľuďoch, ktorí zvádzajú, alebo ktorí pokúšajú, alebo vedú k zlu ľudí, ale rozpráva sa o tom, že my sami sme zvádzaní rôznymi vecami. A vymenuje sa tam ruka, noha, oko. A princíp, ktorý Ježiš hovorí, je, viete, čo lepšie useknúť? Ruku, nohu, vylúpnuť oko, keď vás to zvádza. Lebo lepšie je krátkodobá bolesť ako dlhodobé utrpenie. Lebo to zlo, to pokušenie je reálne. A niekam nás ženie. A potom tretia, končí ten odsek akoby takou myšlienkou, ktorá je úplný záhadná veta. Každý bude solený ohňom. Vôbec ten koniec sa mi veľmi páčil, že tam pán Ježiš ako rozpráva takým spôsobom, že kto má uši, ten rozumej. Majte v sebe sol. Choďte a robte tak, že majte v sebe sol. Takže zrejme veľa soliť, alebo nejakú solnú dietu človek má akoby začať. Čo to znamená, že majte v sebe sol, každý bude solený ohňom. Tiež neviem presne, myslím si, že to je ďalší veľký taký obraz, do ktorého treba nejakým spôsobom vstúpiť. To, čo bolo solené, tak boli obete. Keď sa obetovalo, tak to meso bolo solené, predtým, keď bolo spálené a potom sa aj jedlo. Nesmieme akoby stratiť chuť. Nesmieme stratiť chuť. O čom sa tu zase rozpráva v tomto odseku? Tak ja navrhujem, že sa tu, je tu tretia výzva proti tomu, aby sme sa nezmierili so zlom. My sme sa nezmierili so zlom. Prvá výzva cirkvi bola nadradenosť, problém, s ktorým zápasíme. Druhý je, že si myslíme, že my máme pravdu, že my máme dobro, že my robíme mocné veci pre Boha v Božom mene, ostatní nie, iné cirkvi, iní ľudia. Teraz akoby opak toho, pozor, zlo je aj medzi vami, zlo je aj vo vás. Predtým tá prvá výzva je, dobro je väčšie ako sme my. Dobre, väčšie ako som ja, to je jasné, ale aj ako je cirkev. Ale teraz zlo, pozor, je vo vás. V tomto prostredí aj vo mne. V každom z nás. A tak, ako máme byť voči dobru veľkorysí, tak máme byť voči zlu nekompromisní. Voči zlu nekompromisní. Preto si myslím, že sú tu tieto drsné obrazy pekla, neuhasiteľného ohňa, ako znaky nekonečného utrpenia. Pozor, to zlo spôsobuje nekonečné utrpenie. To, že kam až to ide, či to je časný obraz, alebo večný, že to sa to stiahuje do večnosti, to si myslím, že nie je podstatné. Podstatné je tá myšlienka, že to je obrovské utrpenie. Preto lepšie trpieť krátkodobo. Pozor, nestraťte chuť, zdá sa mi, že Ježiš tu hovorí. Lebo náš život je obeť. A teda bude bolieť. Akoby každý z nás má v sebe nejaké pokušenie. Každý z nás má sklon k nejakému pokušeniu a každý z nás v niečom musí niečo useknúť. Teda cirkev, ktorá berie vážne to, že má byť nekompromisná ku zlu, tak je spoločenstvo handicapovaných ľudí. Že niekto nemá ruku, jeden z nich nemá oko, jeden nemá nohu a tak ďalej. Lebo každý z nás s niečím zápasí a keď to berieme vážne, tak sme handicapovaní. Tak na niečo si musíme dať pozor. A s niečím musíme skoncovať, s niečím, čo je hodnotné. Noha je proste cenná vec, krásna. Ruka tiež, oko tiež, užitočná, no niekedy je treba sa toho vzdať. A tak nás to volá k tomu, že my sa niečoho musíme tiež vzdať. A že musíme byť handicapovaní, aby sme mohli prejsť do toho života. Lebo ináč sa nedá v tom zápase so zlom. To zlo je aj v nás. A tak môžeme zakončiť troma otázkami, nad ktorými môžeme meditovať. S čím najviac zápasím? Ježiš tu z nejakého dôvodu vybral tieto tri výzvy. A zdá sa mi, ak ich vybral, tak zrejme vedel, že to je tiež náš problém. Zápasím s nadradenosťou, s postojom nadradenosti. Chcem byť vyšší ako ostatní. Je toto môj najväčší problém? Nebo zápasím s exkluzivitou, že ja to viem dobre, my to vieme dobre, my to robíme dobre, ostatní nie. Alebo som ľahostajný voči zlu, voči hriechu. Proste som si zvykol. Nemám žiadny zápas. Nič ma to nestojí. Žiadny oheň, žiadna sol. Proste taká obyčajná strava. Čo je môj problém a čo s tým môžem robiť?
Povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Otče, tak často sa meriame s druhými ľuďmi, aby sme dokázali, že sme väčší, že sme silnejší, že sme lepší, že dokážeme viacej. Prosíme ťa, odpusť nám a urob z nás deti, deti viery. Drahý Kriste, tak často si myslíme, že my máme pravdu. Že my žijeme lepší život, že my dokážeme viacej. Však nám si zaslúbil, že my budeme tí, ktorí budú milovať, ktorí budú žiť dobre, ktorí dokážu veľké veci pre teba. Prosíme ťa, odpusť nám. A daj nám oči, ktoré ocenia, vidia aj sa spoja s tými, ktorí robia v Tvojom mene to, čo my nerobíme. A drahý Duchu, vyznávame, že sme zľahostajneli voči zlu. Že naša ruka, aj noha, aj oko nás vádza. A my už sme si zvykli. Čak možno je to aj dobrodružné, možno aj zaujímavé. A zabúdame na to utrpenie, na ten oheň. Aj tu, aj tam. Prosíme ťa, odpusť nám. A nauč nás rázne skoncovať s tým, čo nás zvádza. V mene Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Chcem upozorniť, že budúci týždeň si urobíme takú prestávku v Markovi, lebo v tom cirkevnom roku, ktorý do istej miery tu sledujeme, tak nastáva Popolcová streda, čo je úvodný deň pôstneho obdobia, čo je naša vlastne príprava na Veľkú noc. A pomáha nám to si uvedomiť, že sa máme nejakým spôsobom práve očisťovať, sústrediť sa na ten boj aj s tým zlom. Takže budúci týždeň tu bude Popolcová streda, čo možno už viete, je spojené aj s rituálom Popola. Takže kto by chcel takýmto spôsobom začať Popolcovú stredu, tak je vítaný. Bude hovoriť Matej Hájek a téma sa volá Ako Fénix z Popola. A potom o dva týždne sa vrátime opäť k Markovi, príde Daniel a bude rozprávať o tom, na tému Dokiaľ nás smrť nerozdelí. Tak prajem príjemný večer.